në ti në moshën 78 vjeqare. Karimovi, cilindro jetë nga hemoragjia në tru, është varosur me ceremoni fetare islame, në të cilin morën pjesë mira njerës, përfshirë këtu edhe krerë të lartë shtetror. Karimov është varosur në qytetin e tij të lindjes Samadarkand. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë kryeministri rus Dimitri Medvedev, presidenti afgan Ashraf Ghani, presidenti tajik Emomali Rahmon dhe lider të tjerë. Kazakistani dhe Kirgizia fqinje dërguan kryeministrat e tyre që të marrin pjesë në varrim. Kryeministri uzbek Shavkat Mirziyoyev, që u përcaktua krej komisionit organizativ të varrimit gjatë fjalimit të tij, e ka quajtur Karimovin themelues të shtetit dhe djalë të madh të kombit. Më herët gjatë ditës, televizioni shtetror ka shfaqur pamje të njerëzve të cilët kanë përcjellur kortezhin mortor, ndërkaq janë shfaqur pamje të arkivolit të Karimovit, i cili ishte i mbështjell me flamur kombëtar. Gruaja e Karimovit Tatjana dhe vajza e tij Lola Tillajeva Karimova kanë përcjellur arkivolin gjatë rrugës nga aeroporti i Samadarkandit për në shtëpinë e familjes Karimov. Vajza tjetër e Karimovit Gulnara, e cila është raportuar se është në arrest shtëpiak në vitin 2014 nën akuza për korrupsion, nuk është parë gjatë ceremonisë së varrimit. Uzbekistani ka njoftuar për vdekjen e Karimovit të premtëm pas dy ditësh raportime të cilat sugjeronin se lideri uzbek tashmë kishte vdekur. Televizioni shtetror uzbek ka thënë se Karimov ka vdekur në Tashkent rreth orës 20 sipas kohës lokale pas hemoragjisë në tru. Qeveria ka shpallur 3 ditë zije. Karimov ka sunduar në Uzbekistan për 27 vjet, duke përdorur forcat e sigurimit dhe inteligjencës së vendit për të mbajtur shtetin nën kontroll. Kushtetuta e Uzbekistanit thekson se nëse presidenti nuk është në gjendje që të kryejë detyrat e tij, kreu i dhomës së lartë të parlamentit e merr autoritetin presidencial për një periudhë prej 3 muajsh. Në këtë pozitë në Uzbekistan është Nigmatullah Yuldashev. Presidenti rus Vladimir Putin i ka shprehur ngushëllime Yuldashevit duke thënë se vdekja e Karimovit është një humbje e madhe për Uzbekistanin. Unë jam në zi për humbjen e një miku të madh me të cilin kam punuar 30 vjet, ka thënë presidenti kazak Nursultan Nazarbayev. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se në këtë kohë të vështirë, SBA-ri konfirmon mbështetjen për njerëzit e Uzbekistanit. Teksa Uzbekistani fillon një kapitull të ri në historinë e tij, SBA qëndron e përkushtuar për bashkëpunim me Uzbekistanin për suverenitetin, sigurinë dhe të ardhmen bazuar në të drejta për të gjithë njerëzit, thuhet në deklaratën e Obamas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka thënë sot se më vonë gjatë këtij viti Parlamenti Evropian dhe anëtarët e BE-s do të marrin vendim për liberalizimin e vizave për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Duke folur për liberalizimin e vizave për Kosovën, Hahn nuk ishte shumë besim, duke thënë se koha është e paqartë. Ai ka shtuar se lëvizja e lirë e qytetarëve të Kosovës varet nga gjetja e zgjidhjes lidhur me demarkimin e kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër krimit të organizuar. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë pas takimit të ministrave të jashtëm në Bratislavë, Hahn tha se për Ukrainën dhe Gjeorgjinë ka pasur indikacione tek shumica anëtarëve që të dyja shtetet duhet të marrin liberalizimin e vizave. Presidenti SBA-ve Barack Obama dhe homologu i tij kinez Xi Jinping kanë ratifikuar marrëveshjen për ngrohjen globale të Parisit në një ceremoni në marginat e samitit të G20, i cili si vjet mbahet në Hangzhou të Kinës. Obama dhe Xi, që paraqesin dy prej vendeve që emetojnë më së shumti karbon, kanë thënë se një epokë e re e bashkëpunimit për ngrohjen globale është mënyra më e mirë për të shpëtuar planetin. Marrëveshja e Parisit do të hyjë në fuqi pasi të jetë ratifikuar nga të paktën 55 shtete. Një zyrtar turk ka thënë sot se shteti i tij do të zbatojë në tërësi marrëveshjen mes të BE-s dhe Turqisë, që ka për qëllim të ndalë fluksin e migrantëve, por se nuk do të ndërmerret asnjë hap i mëtej për të kontrolluar migrantët, përderisa BE nuk heq kërkesat për liberalizimin e vizave për shtetin turk. Këto komente të ministrit Omar Çelik vijnë pas takimit të zhvilluar me ministrat e jashtëm të BE-s në Bratislavë. Çelik tha se takimi përfundoi me një konsensus të fortë lidhur me fokusimin në agjendën pozitive dhe për rritjen e bashkëpunimit punimet në mes të Turqisë dhe BE-s. Ministri turk tha se skema e migracionit do të vazhdojë të zbatohet, por pa liberalizim të vizave, Turqia nuk ndërmerr asnjë hap të ri për të ngritur mekanizma të reja. Tanke turke kanë hyrë në veri të Siris nga provinca Kilis përderisa predhat kanë goditur pozicionet e militantëve të shtetit islamik në këtë zonë, njofton Agjencia e Lajmeve Dogan. Agjencia e Lajmeve Shtetërore Anadolu ka thënë se kjo lëvizje është bërë me qëllim që të ndihmojë luftëtarët e opozitës siriane. Tanket kanë kaluar kufirin afërsisht të fshatit të turk Çoban Bey, që gjendet pranë fshatit sirian Al-Araj. Turqia ka nisur një operacion më 24 gusht së bashku me ushtrinë e lirë të Sirisë për të pastruar nga militantët e shtetit islamik fshatin Jarablus. Një tërmet 5.6 balësh ka kuditur në orën 7 si pas kohës lokale Oklahoma njofton shërbimi gjeologjik i SBA-ve. Nga ky tërmet nuk është raportuar më njëherë për dëme të mëdha. Dridhjet të tokës janë dëgjuar edhe në Nebraska dhe Texas. Tërmeti sotëm ishte 9 milje në veri perëndim të Pavni, Oklahoma, më herë gjatë kësaj jave në të njëjtin vend rreth 70 milje në veri perëndim të Oklahoma City ndodhi një tërmet 3.2 balësh. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-ve Hillary Clinton ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se ka miratuar ndërhyrjen nga jashtë në zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi ai ka thënë se rrjedhjet e fundit të emailave të demokratëve në fakt ishte një shërbim publik. Putin në një intervistë për Bloomberg ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron prapa sulmeve kibernetike ndaj demokratëve, por ka thënë se nuk ka rëndësi se kush ka hakuar këto të dhëna, por gjë e rëndësishme sipas tij është se këto të dhëna u janë ofruar publikut. Zëdhënësi i Clintonit ka thënë se Putini është bashkuar kandidatit republikan Donald Trump në përkrahjen e ndërhyrjes nga jashtë në zgjedhjet në SBA dhe është e qartë se kjo gjë është dizajnuar për të shkaktuar dëm politik Hillary Clinton dhe demokratëve. Policia pakistaneze thot se ka ngritur akt akuz ndaj zhburit dhe babait të një gruaje britanike pakistaneze në ndyshimin se ata e kanë vrarë atë. Ky njoftim është bërë nga policia rajonale në provincën Punjab. Samia Shahid, 28 vjeçare, vdiq në Punjab kur i kishte shkuar për të vizituar të afërmit. Policia thot se ajo ka vdekur pasi ishte ngufatur. Burri i parë i saj, Muhammad Shakil, është arrestuar në ndyshimin se e ka vrarë atë, ndërkaq babai i viktimës gjithashtu bombardohet në policinë ndyshimin se është bashkëfajtor në vrasje. Qindra gra pakistaneze vriten çdo vit nga të afërmit e tyre, të cilët i akuzojnë ato se kanë shkelur rregullat konservative shoqërore apo ato fetare. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.